Niektorí ľudia sa narodia hluchí, nemí alebo slepí. Iní svoj prvý detský plač vyrazia vystrojený ohýznou škuľavosťou, zajačím piskom alebo škaredým vínovo-červeným fľakom na najviditeľnejšej časti tváre. Stáva sa, že po niektorí prídu na svet s konskou nohou alebo nebodaj s končatinou odumretou skôr, než začali žiť. Ardlo Buret prišiel na svet s bremenom zákernej prešmičky. Umožnilo ju skríženie prvej časti priezviska s druhou časťou krstného mena a druhej časti priezviska s prvou časťou krstného mena. Ardlo Buret, Bulo Retard. Táto nechutná slovná hračka mu zunela v ušiach od prvých krokov a prischla mu na celý život. Rodičia Agistiani nenazreli do poštového kalendára na rok 1976, keď mu Boh vie prečo a s akým úmyslom vybrali práve meno Ardlo. Kto vie, skadiaľ ho nabrali, vie to ani nie je krstné meno. Ardlo. Isto im ani na chvíľu nezišlo na úm, koľké nešťastie spôsobí ich ľahkomyselná voľba. Napodiv Ardlo sa nikdy neodvážil spýtať na príčiny ich rozhodnutia. I keď bol zo svojho mena vyľakaný, neraz ho pochytila mučivá zvedavosť na jeho pôvod. Možno to však neurobil len preto, aby ich neuviedol do rozpakov. No zaiste v tom bol aj strach z banálnej odpovede, ktorú by dostal. Rodičovská odpoveď by sotva ukojila jeho hlad po pravde. Občas sa zabával myšlienkou, aký mohol mať život, keby mu dali meno Lukas, Xavier alebo Hugo. No i poctivé francúzske meno Arthur by mu bolo stačilo ku šťastiu. Arthur Buret by mohlo byť to správne meno, s ktorým mohol telom i duchom rásť v bezpečí štyroch neškodných slabík. Namiesto toho sa musel celé detstvo pretlkať s neodlučiteľným a potupným Kainovým znamením, umožňujúcim vražednú prešmičku. Bulo Retard. V 36 rokoch života už vedel, ako dať na seba zabudnúť, ako sa stať nezbadateľný, ako nepripustiť lavínu úsmeškov a úškľapkov, ktoré sa strhne za každým, keď sa niekde ukáže. Nebyť ani pekný, ani škaredý, ani tučný, ani chudý. Byť iba bezvýrazný, sotva badateľný tieň, kde si na okraji zorného poľa. Rozpustiť sa v priestore, zaprieť samého seba, zostať územím nikoho. Celé tie roky Ardlo Buret akoby vlastne ani nežil, len prosto trávil svoj prázdny čas. Neplatilo to však na nástupisko pošmúrnej vlakovej stanice, na ktoré ráno statočne dokráčal každúčký pracovný deň. Deň čo deň o tom istom čase čakal na spoj RER s nohami nalepenými na bielej čiare, čo ohraničovala zakázaný priestor, kde hrozilo nebezpečenstvo pádu na dráhu. Obyčajná biela čiara natretá na betóne mala však akúsi upokojujúcu moc. Len tu sa akoby zázrakom rozplynul pach bitúnku, ktorý sa mu neprestane vznášal v hlave. Tých niekoľko minút, čo ho delilo od príchodu vlakovej súpravy, prešľapoval na čiare, ako by chcel s ňou splynúť. Dobre však vedel, že je to iba klamlivý odklad trestu, že jediný spôsob, ako uniknúť barbarstvu, ktoré na neho neúprosne číhalo tam dolu za obzorom, bolo vykašľať sa na celú čiaru, prestať na nej bezducho prešľapovať z nohy na nohu a vrátiť sa domov. Áno, jednoducho by stačilo vrátiť sa do postele a upelešiť sa v ešte stále teplej priehlbine, ktorú tam cez noc zanechalo jeho telo. Zaspať a tak utiecť. No mladý muž nakoniec za každým predsa len zostal stáť na bielej čiare, započúvaný do rozhovor hlúčika stálych pasažierov za chrbtom, ktorí mu hľadeli na šiu. Mierna páľava z ich pohľadov mu pripomínala, že je ešte vždy nažive. Spolucestujúci sa rokmi naučili preukazovať mu zhovievavú úctu, aká sa zvyčajne prejavuje neškodným magorom. Veď Ardla mali predsa len za akéhosi dobrého ducha, čo ich na 20-minútovej ceste vlakom aspoň na chvíľu vytrhával z beztvárnej každodennosti. Vlaková súprava naplno zaškrípala brzdami a zastala na nástupišti. Adlo sa odpútal od čiary a vystúpil po schodíkoch do vozňa. Vpravo od dverí na ňo čakalo úzučké sedadlo. Tvrdú pomarančovú sklápaciu dosku vedľa dverí mal radšej než hebké lavice vo vnútri vozňa. Časom sa sklápanie sedadla stalo súčasťou Adlovho rituálu. Sklápaní bola istá symbolika a tá mu dodávala istotu. Len čo sa vagón pohol, z koženej aktovky, ktorú nosil vždy so sebou, vytiahol kartónový obal. Opatrne ho roztvoril a spomedzi dvoch cukríkovo-ružových piakov vybral prvý papierový list. Na poli roztrhnutý a v ľavom hornom rohu roztrapkaný papier mu na okamih odvisol medzi prstami. Bola to stránka z knihy formátu 13x20. Mladý muž si ju chvíľu prezeral, potom ju položil späť na piak. Vozeň pomaly tichol. Pod chvíľou zaznelo káravé pst, aby umlčalo rozhovory, ktoré nie a nie prestať. Adlo si ako každé ráno naposledy odkašľal a mocným hlasom spustil. Dieťa stuhlo od hrôzy a nemohľadilo na metajúce sa zviera, vysiace na dverách stodoly. Muž natiahol ruku k hrdlu zvieraťa, v ktorom pulzoval život. Tenký nôž sa nehlučne zaboril do bielej kožušiny, z rany vytryskol teplý gejzír a rukoveď postriekali červené kvapky krvi. Otec s rukávmi vykasanými až po lakte niekoľkými presnými pohybmi narezal kožušinu. Potom silnými rukami pomaly stiahoval kožu, ktorá sa podávala akoby obyčajná handra. Čoskoro sa ukázalo v plnej nahote jemné svalnaté telíčko mŕtvého králika. Ešte vždy sa z neho parilo. Namiesto hlavy z neho bezvládne visela iba jej nepekná, zošúverená kostra. Bez najmenšieho náznaku výčitky z nej civeli do prázdna dve vypúlené oči. Kým sa rodiaci deň predieral cez zahmlené okenné tabule, z Adlových úst plynul text v dlhých reťazoch slabík, miestami prerušovanými odmlkami, ktoré zaplňali zvuky idúceho vlaku. Pre cestujúcich vo vozni bol čítačom, zvláštnou bytosťou, čo každý deň v týždni zvučným hlasom, zreteľne a nahlas prečíta niekoľko stránok vybratých z aktovky.